Ne znam, ja se nadam neka sita ekipi ki ima na domaćem terenu ovakvo sudenje. Onda će biti pointeresan ulep kupot. Ne važno uopšte pravedno sudenje denes, ali da ne se vadime na to, ne pogodivme neko otvoreni šutevi, ne igravme odbran kao što se dogovorivme i to je to. Ja se nadam, ideme ponatak i imamo še dve utakmice.
Vi praznicite izgledate v mnogo po-dobra forma, smataš li če tebi se odrazih?
Ne znam, mislim, ušte smo u istada forma. Jednostavno, deneska, to je sportot. Nekoj pat se dešava da ne može da pogodiš i ne ide sve po sistemot kao što treba.
Po Benetton vi nadigra?
Со процентот на шутот, ние промашиме многу слободни фрлања, тројки. Јас сум првиот у тоа што кажувам дека лошо изиграв. Прифаќам кривица и така.
Кога почувствахте че губите мача?
Уопште никогаш. Идевме до крај. Не гледавме дали ќе изгубиме мачот.
Преди мачот си говореше че Бенетон се интересува од теб, влијаше ли ти на играта?
Уопште не влијаше на играта. Едноставно се крена притисок во новини, во сегде, али уопште не ми е притисок за тоа. А уште играм во Лукојл, така да играм за Лукојл. Уопште не ми интересува кој тим е бара сега.
Тази загуба ми колко може да ви повлияе първо домакинска все пак?
Ќе ни влияе да работим уште по-добро. Така да наставуваме понатака, имам уште една дома. Се надевам да ги завршиме регуларната сезона со победа против Портес дома. А идем исто на победа во Киев.
Започнахте като че ли нервно, така и през целия матч играхте нервно. Имаш ли някакъв респект от името Бенетон?
Респект има према сите, али кога ќе излезеш на теренот, сакаш да ги надигра сите. Така да не знам, едноставно денес се деси нервоза кај сите играчи и тоа е спорт. Така.
Видях, че не беше доволен от съдиите на няколко пъти.
Воопшто не е доволен. Накрай очигледно и некој човек што прв пат дојде да гледа кошарка се види дека имаше два фаула на Стојков на тројка. Ја мислам дека на домашен терен тоа мора да се суди, али тоа е. Тоа треба улеп да види.